პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებუნიესთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. ეთერშია კონტაქტი, დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად ყოველ ხუთშაბათს კონტაქტი სხვადასხვა პროექტს ერთმობა. დღევანდელ გადაცემაში პროფკავშირულ სკოლაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
2016 წელს ავსტრიისა და საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებების თანამშრომლობითა და ავსტრიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით თბილისში პროფკავშირულმა სკოლამ დაიწყო ფუნქციონირება. მოგვიანებით კი ასეთივე სკოლა ბათუმში გაიხსნა. რამდენიმე დღის წინ ბათუმის პროფკავშირული სკოლის მსმენელებმა სასწავლო კურსი დაასრულეს და მარლე სერტიფიკატებს მიიღებენ. საგანმანათლებლო პროცესში რაზე გაკეთდა აქცენტები? ავსტრიული გამოცდილებიდან რა იქნა გაზიარებული? როგორია ექსპერტების შეფასება პროფკავშირული სკოლის მსმენელებს მიღებული ცოდნის გამოყენების რა შანსები აქვთ? ამ და სხვა საკითხებზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ.
კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე თამას დოლაბერიძე და ავსტრიის პროფკავშირების გაერთიანების წარმომადგენელი სანდრა ხოხოლცერი. ავსტრიელ სტუმართან ურთიერთობაში ნელი ახვლედიანი დაგვეხმარება.
მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. პროფკავშირული სკოლა საკმაოდ სერიოზული პლატფორმაა, რომელიც მსმენელებს საკმაოდ მრავალმხრივ განათლებას აძლევს. თუ როგორ მოახერხებენ ისინი ამ განათლების შემდგომ რეალიზებას, ეს უკვე ალბათ სხვადასხვა ფაქტორზე იქნება დამოკიდებული. თუმცა ბატონო თამას, პირველი შეკითხვით რა თქმა უნდა თქვენ უნდა მოგმართოთ. ბათუმის პროფკავშირულმა სკოლამ გაამართლა თუ არა ის მოლოდინი, რაც მასთან მიმართებაში ჩამოყალიბებიდან არსებობდა?
პირველ რიგში მოგესალმებით, უღრმეს მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ მუდამ. რაც შეეხება ბათუმის პროფკავშირულ სკოლას, მინდა გითხრათ, რომ გაამართლა ისე როგორც ამართლებს ყველანაირი პროფკავშირული სასწავლო, ასე ვთქვათ, პროგრამა. გამომდინარე იქიდან, რომ დასაქმებულები, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა საწარმო დაწესებულებებში და ორგანიზაციებში, მათ იმდენად, ასე ვთქვათ, ნაკლები აქვთ ინფორმაცია საკუთარ შრომით უფლებებზე, რომ ნებისმიერი ასეთი ტიპის პროცესი იწვევს დიდ ინტერესს. მაგრამ მინდა განსაკუთრებულად აღვნიშნო ბათუმის სკოლის კონტინგენტი, მსმენელთა ის კატეგორია, რომელმაც ეს კურსი გაიარა. ისინი გამოირჩეოდნენ ძალიან მაღალი აქტივობით, რამაც პრინციპში შეფასების ყველანაირი კრიტერიუმი გადაფარა, რაც მე ძალიან მახარებს, იმიტომ რომ აჭარა და კონკრეტულად ბათუმი არის საქართველოს პროფკავშირებისთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტი, ასე რომ ვთქვათ, ერთ-ერთი ცალკე მნიშვნელოვანი ძლიერი განყოფილება. შესაბამისად, ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ ამ სკოლის კურსდამთავრებულების საომავლო საქმიანობა ნამდვილად იქნება, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი თავიანთ სამუშაო ადგილებზე პროფკავშირული მუშაობის გააქტიურების მიმართულებით. ჩვენ თქვენით, რომ ძალიან ბევრი სექტორი, სამრეწველო თუ ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის სექტორები, მომსახურების სექტორები არის ფუნქციონირებენ ისე, რომ დასაქმებულებს პროფკავშირული ორგანიზაციები არ აქვთ შექმნილი. შესაბამისად, ისინი მოკლებული არიან შესაძლებლობას სამართლებრივ დონეზე დაიცვან საკუთარი უფლებები და საზოგადოებასაც და თქვენს გაქვთ ინფორმაცია დარწმუნებული ვარ იმის შესახებ, თუ რამდენად მაღალია შრომითი კონფლიქტები სამუშაო ადგილებზე, სასამართლო პროცესები. მინდა გითხრათ, რომ დღესდღეობით საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების იურიდიულ დეპარტამენტი ვერ აუდის შრომითი დავების წარმოებას და მინდა გითხრათ, რომ 97-98% ამ სასამართლო პროცესებისა პროფკავშირის იურისტების, ასე ვთქვათ, მოსარჩელეთა გამარჯვებით სრულდება, იმიტომ რომ დამსაქმებლები სამწუხაროდ ძირითადად არ ღვევენ კანონით დადგენილ დათქმებს შრო სამუშაოდან განთავისუფლების ნაწილში ყველაზე ხშირად. ну აქ არის ძალიან დიდი დისკუსია პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ დონეზე. ზოგი ამას აღიქვავს, თქვენ იცით, რომ ბოლო წლებში რამდენიმე ცვლილება შევიდა კანონმდებლობაში, პროკავშირების ინიციატივით და კიდემ მზადდება ცვლილებები და საკანონმდებლო ინიციატივები და საზოგადოების ნაწილი, კონკრეტულად ის ნაწილი, რომელსაც ლიბერალური დამოკიდებულება აქვს ეკონომიკასთან და პოლიტიკურ მოწყობასთან, ამბობს, რომ ეს იქნება რეგულაციების გაძლიერება, რაც გამოიწვევს ბიზნესის დაფრთხობას, ინვესტიციების შემოდინებას შეამცირებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს არის პოლიტიკური манипуляციებია, რადგან არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში რეგულაციების გარეშე არ განვითარებულა ეკონომიკა, ყველგან იყო შესაბამის ეტაპზე შესაბამისი რეგულაციები და საკმარისია ამისთვის ჩამოთვალოთ თუნდაც სკანდინავიის ქვეყნები, თუნდაც ევროპის ცივილიზებული სამყარო და მათ შორის ავსტრია, სადაც საფრანგეთის პროკავშირები სახელმწიფო და პოლიტიკური პროცესების ერთ-ერთი სერიოზული მონაწილეა.
და მაინც ახლა უფრო დავკონკრეტდეთ, რა გამოცდილება იქნა გაზიარებული ავსტრიის პროფკავშირებიდან და შემდეგ იმ საგანმანათლებლო პროცესსაც ვისაუბროთ აუცილებლად, რაზე კეთდებოდა აქცენტები ძირითადად იმ სმენელებთან, რაც ოდნით აღიჭურნენ ისინი.
გეტყვით, რაც შეეხება გამოცდილებას ავსტრიული გამოცდილების მიმართულებით, პირველში მნიშვნელოვანია თვითონ საგანმანათლებლო საქმიანობა, პროკავშირების საგანმანათლებლო საქმიანობის მეთოდიკა ავსტრიაში, რომლის გამოცდილების, ასე ვთქვათ, დანერგვასაც ვცდილობთ ჩვენ საქართველოში. ავსტრია არის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ქვეყანა იმ კუთხით, რომ აქვს ერთ-ერთი ყველაზე უძლიერესი საგანმანათლებლო სისტემა, სადაც დასაქმებულები რეგულარულად გადიან საკუთარ შრომით უფლებებთან დაკავშირებით სწავლებებს. თვითონ ბათუმის სკოლაში მთელი 9 თვის განმავლობაში განხილული იქნა, ანუ ტრენერებმა, ადგილობრივებმა და ავსტრიიდან მოწვეულმა ტრენერებმაც წარმოადგინეს თემები, რომელიც უკავშირდებოდა მაგალითად ეროვნულ და საერთაშორისო კანონმდებლობას, განხილული იყო შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მნიშვნელობა, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციები, საერთაშორისო ნორმატიული აქტები, რომელიც ასე თუ ესე იგი არეგულირებს შრომით ურთიერთობებს, თავისუფლების შესახებ, ასოციაციის თავისუფლების შესახებ, თანასწორობის შესახებ, სოციალური სამართლიანობის შესახებ. იყო საუბარი, ასე ვთქვათ, ისეთ თემებზე, რომელიც ავსტრიაშია პრაქტიკა პროგრესული გადასახადების შესახებ, რომელიც საქართველოში ჯერჯერობით ტაბუირებული თემაა და ის პოლიტიკური ლობი, რომელიც მთავრობაზე ზემოქმედებს, ჯერჯერობით საქართველოში ვერ ხერხდება, როგორც ისეთ კონსტიტუციით არის დაცული ის ამბავი, რომ გადასახადება არ უნდა მოიმატოს და ასე შემდეგ. ასევე გლობალიზაციის თემები იყო განხილული. ჩვენ ყველანი აშკარად ხედავთ, რომ სოფლიოს სხვანაირ გარემოში უწევს ცხოვრება, ვიდრე 30-40 წლის წინ. განვითარდა ტექნოლოგიები, რამაც გამოიწვია ქვეყნებს შორის გადაადგილების გაადვილება, როგორც ადამიანური რესურსების, ასევე ფულის, ინფორმაციების, ტექნოლოგიების. ჩვენ ხედავთ, რომ იზრდება მიგრანტთა რიცხვი, მათ შორის შრომითი მიგრანტები გადიან საქართველოდან, სამაგიეროდ საქართველოს შემოდიან აღმოსავლეთ ქვეყნებიდან. ჩვენ ხედავთ, რომ ტრანსნაციონალური კომპანიები მომრავლდა, რომლები ახლა მაგალითად არიან კომპანიები ევროპული, ამერიკული, რომელსაც საკუთარ ქვეყანაში მხოლოდ სათავო ოფისი აქვს და საწარმოები განლაგებული აქვს ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის საქართველო და მსგავსი ეკონომიკის ქვეყნები, ანუ გულისხმობ იმას, სადაც იაფი მუშახელია და ასე შემდეგ. საუბარი ეხებოდა, შრომის კოდექსი იყო ძალიან ვრცლად განხილული, განხილული იყო კონკრეტული მაგალითები შრომითი, კოლექტიური შრომითი დავების, გაფიცვის მოწყობისა და კანონით დადგენილი დათქმების შესახებ, სასამართლო პროცესების სტატისტიკა, შრომის საფრთხეობა იყო ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული, ასე ვთქვათ, ნაწილი, რაც ამ სკოლაში მსმენელებმა გაიარეს. ჩვენ იცით, რომ საქართველოს გააჩნია ძალიან უარყოფითი სტატისტიკა სამუშაო ადგილებზე ადამიანების გარდაცვალების და დაშავების ფაქტების.
საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია.
მაღალი მაჩვენებელია, რომელიც სამწუხაროდ ჯერჯერობით კლებას არ განიცდის და აი თქოს, რომ უკვე მიღებულია პრინციპში კანონის შრომის საფრთხეობის შესახებ, რომლის შედეგებსაც ჩვენ ალბათ წესი და რეგით 2-3 წელიწადში უნდა დავინახოთ. ჩვენ სტატისტიკა გვაჩვენებს, რომ ევროკავშირის ქვეყნებთან მიმართებაში სამუშაო ადგილებზე გარდაცვლილთა სტატისტიკით უსწრებთ ევროკავშირის აბსოლუტურად ყველა ქვეყანას, რაც შემაშფოთებელია და მთელი პროკავშირი რესურსი გადართულია იმისკენ, რომ შრომისაფრთხოების მომენტები იყოს გამოსწორებული, თუმცა ეს იმ საწარმოებში, სადაც პროკავშირული ორგანიზაციები ფუნქციონირებს, ასე თუ ისე ასე ვთქვათ, შემსუბუქებულია, რასაც ვერ ვიტყოდი მშენებლობის სექტორზე, სადაც რომელიც ლიდერობს ჭყალებში, ამ სიტყვის სუდი გაგებით, ლიდერობს ყველაზე მეტი ადამიანი იღუპება სამშენებლო სექტორში, მშენებარე ობიექტებიდან, და პრობლემას ქმნის ის, რომ სამშენებლო სექტორი მთლიანად იყენებს პრეკარიატულ შრომას, ანუ შრომას კონტრაქტების გარეშე, აუთსორსინგის მეთოდი, ანუ სამშენებლო კომპანიები, რომლებიც აშენებენ ბინებს ან რაიმე შენობებს, მათ არ ყავთ საკუთარი დასაქმებულები და შუამავალი ორგანიზაციების სახით ყავთ დაქირავებული დასაქმებულები, დასაქმებულს უჭირს მე ამის შემდეგ რაიმე სადაო საკითხის შემდეგ დადგომის შემთხვევაში გაარკვიოს, ვინ არის პასუხისგებელი, სამშენებლო კომპანია პასუხისგებლობას იცილებს, იმიტომ რომ ის არ არის პირდაპირ დასაქმებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ისეთი ნიუანსი იყო წარმოდგენილი ტრენინგებზე სალექციო პროცესის დროს, რომელიც წესით და რიგით დასაქმებულმა ადამიანმა უნდა იცოდეს. განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნოს შრომის კანონმდებლობა. ჩვენ თუ უბრალოდ მარტივად დავფიქრდებით, მარტივი დასაცვლელია, რომ ადამიანი თავის ცხოვრების 70% სამუშაო ადგილზე ატარებს.
თუმეც არ ახშირ შემთხვევაში.
უბრალოდ მოდი ვთქვათ, რომ 40% ძინავს ადამიანს და დარჩენილი დროის 70% ატარებს სამუშაო ადგილზე. შესაბამისად, შრომასთან დაკავშირებული ყველანაირი დოკუმენტაცია მისთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტაცია ცხოვრებაში. შრომის კოდექსი, პროკავშირების შესახებ კანონი და ასე შემდეგ. თუ ადამიანმა არ იცის შრომის კანონმდებლობა, ჩავთვალოთ, რომ ის სამუშაო ადგილზე აბსოლუტურად მას შიშველი ხელებით უწევს მუშაობა. შესაბამისად, ჩვენი ძალიან დიდი რესურსი ხარჯება იმაში, რომ თითოეულმა დასაქმებულმა მინიმუმ იცოდეს, რისი უფლება აქვს მას. რისი უფლება არ აქვს დამსაქმებელს. ჩვენ მქონდა პერიოდი 2012 წლამდე, როდესაც შრომის კოდექსში დამსაქმებლისთვის მხოლოდ უფლებები იყო და დასაქმებულისთვის მხოლოდ ვალდებულებები. 2013 წელს პროკავშირების დიდი ძალისხმევის შედეგად პარლამენტმა შრომის კოდექსში ცვლილებები შეიტანა. ფორმირებული იქნა საუკეთესო უფრო უკეთესობისკენ ტრანსფორმირდა 37 მუხლი შრომის კოდექსსა, რომელიც მანამდე დამსაქმებელს ანიჭებდა უფლებას ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე და წინასწარ გაფრთხილების გარეშე სამუშაოდან განთავისუფლებელი ადამიანს. აი ყველა აი ამ ახლა ჩვენ რო ამ თემაზე მე რო გავაგზავნო საუბარი, ალბათ დიდხანს მომიწევს, ამიტომ უბრალოდ უნდა ვთქვა,
ანუ ყველა ეს ძირითადი საკითხი, რისი ცოდნა აუცილებელია
და არა. მიუხედავად იმისა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ძალიან ბევრ ისეთ საფრთხის შემცველ ობიექტზე, ისეთ ორგანიზაციაში არ არსებობს პროფკავშირები დღეს მაინც. როგორ ფიქრობთ, მეტი განათლებული პროფკავშირული აქტივისტი, მეტი აი ამ პრობლემებში კარგად რომ ჩაი ხედავს და მეტი გამარჯვებული ისეთ სიტუაციებში, ანუ ბევრი მოგებული საქმე. იქნება რაღაც ერთგვარად გადამდები, რომ სხვებმაც მოითხოვონ, ან ისურვონ, ან შეძლონ აიმ ორგანიზაციებში პროფკავშირების ჩამოყალიბება, რომ როგორც თავად ამბობთ, ჯერჯერობით მაინც რაღაც კარგად არ ვიცით ხოლმე ჩვენი უფლებები და ყველაზე მტკივნეულია ის, რომ ისეთ ორგანიზაციებში დასაქმებულმა ადამიანებმა არ იციან სადაც ყველაზე მეტი საფრთხეა ხოლმე.
აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ ეს გადამდებია. დასაქმებულმა ადამიანმა უნდა იცოდეს ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, საკითხი. შრომის კოდექსი არის სამოქალაქო ტიპის კანონმდებლობა და ახლავს თან ასეთი ნაკლოვანება. თუ შრომის კოდექსი დაირღვევა, მაგალითად, რომელიმე დასაქმებულს თუ რომელიმე დამსაქმებელი არ მიცემს შრომ კუთრი ანაზღაურებას ჩვეულებას, ან არ აუნაზღაურებს დროებითი შრომის უნარობის პერიოდს და ასე მოკლედ დაურღვევს შრომის კანონს. არ არსებობდა საქართველოში აქამდე აღმასრულებელი ორგანო, რომელიც ამ კანონ დარღვევაზე რეაგირებას მოახდენდა. ანუ შრომ დარღვეული შრომ დამსაქმებლის მიერ დარღვეული შრომის კოდექსი დარღვეული დარჩება მანამ, სანამ თავად დასაქმებული ან არ იჩივლებს, ან დაუშვათ არ შეიძლება თავისი უფლებების აღდგენას, ხო? განსხვავებით სისხლის სამართლის კანონმდებლობისა, ხო? სისხლის სამართლის კანონმდებლობა როგორც კი დაირღვევა, საქმეში ერთვება პოლიცია, პროკურატურა, ანუ მექანიზმი მუშაობს ავტომატურად. ამ შემთხვევაში შრომის კოდექსი ეს არ ახლავს. თქვენ იცით, რომ შრომის ინსპექცია ბოლო 2-3 წელია რაც შეიქმნა ისიც პროკავშირების დიდი ძალისხმევით, მაგრამ ამ ინსპექციას ჯერჯერობით არ აქვს უფლება, მას აქვს მხოლოდ უფლება გააკონტროლოს შრომის უსაფრთხოების მიმართულება და არ აქვს უფლება გააკონტროლოს შრომის სამართლებრივი მიმართულება. თუმცა
და ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ იმუშავებს კანონი და როგორ შესრულდება ის მოთხოვნები, რომელსაც ითვალისწინებს.
თუმცა ჩვენ ახლა გვპირდებიან, რომ 2020 წლის 1 იანვრიდან უკვე შრომის ინსპექციას ეს უფლებაც ექნება. მაგრამ მინდა ყველა დასაქმებულმა იცოდეს, ინსპექცია არ იქნება პოლიციური ორგანო. ინსპექციას არ ექნება უფლება ვინმე დააპატიმროს, ხო? ეს არის მაინც ისეთი ტიპის ორგანო, რომელიც რეგულაციებს გაუწევს მონიტორინგს. ამიტომ დარღვეული შრომის კოდექსის, ასე ვთქვათ, საპირწონედ აუცილებელია გარკვეული ქმედებები. ეს ქმედებები რო განახორციელო, აუცილებელია პროფკავშირის შექმნა, რო პროფკავშირის იურიდიულ დეპარტამენტი დაგეხმაროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ერთი სხვრივ რო გადამდებია, მაგრამ მეორე სხვრივ ჩვენ პროფკავშირებსაც და ჩვენ ყოველდღურად ამაზე ვზრუნავთ, მოგვიწევს გაძლიერება ამ ინფორმაციული საქმიანობის. თუმცა არ შემიძლია არ აღნიშნო ამის ყველაზე მთავარი ხელშემშლელი ფაქტორი. ეს არის პროფკავშირული ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტები სამუშაო ადგილებზე. ძალიან ბევრი ადამიანი შემიძლია დაგისახელოთ, რომელიც პროფკავშირის შექმნის გამო, პროფკავშირული აქტივობის გამო, იმის გამო, რომ მან ხმამაღლა დაიწყო საუბარი დასაქმების ადგილზე არსებული პრობლემების შესახებ, ის იქნა სამსახურიდან განთავისუფლებული, დაქვეითებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ დამსაქმებლები დღეს ნერგავენ ბევრ სამუშაო ადგილზე დისკრიმინაციულ გარემოს. ბევრი დამსაქმებელი ამ თემას ეკიდება ძალიან უხეშად, ასე რომ ვთქვათ, და ეს არის იმის ბრალი, რომ ჩვენი საზოგადოება განვითარების იმ ასე ვთქვათ ეტაპზე იმყოფება, როგორც იმყოფება. დღეს საქართველოში დისკრიმინაცია პროფკავშირული ნიშნით საზოგადოების მხრიდან არ აღიქმება ისე საგანგაშოდ, როგორც მაგალითად დისკრიმინაცია კანის ფერის ან რელიგიური აღსარებლობის ან სხვა ტიპის, ანუ იგივენაირი დისკრიმინაცია აბსოლუტურად, თუმცა
რაც უფრო მეტი ადამიანი გაერთიანდება, უფრო მეტად გაძლიერდება ორგანიზაცია და შესაძლებელია დისკრიმინაციაც უფრო.
სწორედ ამიტომ ხდება დისკრიმინაცია, რომ არ გაერთიანდეს ბევრი დასაქმებული. ანუ ამას მე რასაც ვამბობ, ეს არ არის ბუნებრივი პროცესი, ამას თავის დირიჟორები ყავს, არის ბიზნესი, ბიზნეს ყავს თავისი ლობისტი, პოლიტიკოსები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ჩვენ სტუმარს მივმართოთ შეკითხვით. ქალბატონი სანდრა ავსტრიის პროფკავშირების გაერთიანებას წარმოადგენს და პროფკავშირული სკოლა ეს ქართულ-ავსტრიული ერთობლივი პროექტია. ქალბატონ სანდრას ცხადია აქვს ინფორმაცია, თუ როგორ მუშაობენ პროფკავშირული გაერთიანებები საქართველოში და საინტერესოა მისი ხედვა, როგორ თვლის, რა ნაბიჯებია გადასადგმელი იმისთვის, რომ ჩვენთან პროფკავშირები ისეთივე აქტიური და აქტუალურები გახდნენ, როგორც ეს ავსტრიის საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
და პირველ ეტაპზე თუ წააწყდა თანხმედრას უკვე.
Ja, die Frage ist, Sie sind informiert, wie die Gewerkschaftsschulen in Georgien arbeiten, funktionieren und ob Sie Ähnlichkeiten der Gewerkschaftsschulen in Georgien und Ähnlichkeiten der Gewerkschaftsschulen in Österreich schon finden.
Einen schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Morgen sind wir wieder bei der Ebisatwiss.
Sie fragen um einen Vergleich zwischen der Gewerkschaftsschule in Österreich und in Georgien. Mhm. Ja, natürlich gibt es da Parallelen. Ich werde jetzt ganz kurz die Geschichte erzählen zu dieser Zusammenarbeit.
Radko, um der Parallelen zu haben, du hast bei der Historie gesprochen.
Wir arbeiten jetzt seit 2016 mit dem Georgischen Gewerkschaftsbund zusammen. Wir, das heißt der Österreichische Gewerkschaftsbund bzw. meine Organisation, also WUSA, die sehr stark eingebettet ist in den Österreichischen Gewerkschaftsbund. Und wir haben vorher seit 2012 schon die Gewerkschaftsschule mit unserer befreundeten Gewerkschaftsbund in der Republik Moldau umgesetzt. Und das war ein sehr erfolgreiches Projekt. Und deshalb kam es auch zu diesem Interesse vom Georgischen Gewerkschaftsbund, mit uns zusammenzuarbeiten.
Mhm. Ეს პატარა ისტორია დაიწყო ცოტა უფრო ადრე 2012 წელს უკვე უშუალოდ ქაბატონის სანდრა წარმოადგენს საგანმანათლებლო ცენტრ ვუსას წარმომადგენელია იგი ეს საგანმანათლებლო ცენტრი შედის ავსტრიული პროფკავშირების პროფკავშირულ გაერთიანებაში ხოლო დამეგობრებულ პროფკავშირულ გაერთიანებებთან 2012 წლიდან დაიწყო თანამშრომლობა პირველი თანამშრომლობა შედგა მოლდოვასთან და საკმაოდ წარმატებული თანამშრომლობა შედგა ხოლო ამის შემდეგ უკვე 2016 წლიდან სხვა ადამიანებრობულ პროკავშირულ გაერთიანებებთან კერძოდ საქართველოსთან მოხდა ურთიერთობის დამყარება.
In Österreich gibt es eine sehr lange Tradition der Gewerkschaftsschule, die gibt es dort schon seit über 60 Jahren und wird in ganz Österreich angeboten, das heißt also in der Hauptstadt und in den Regionen. Und deshalb gab es auch im ersten Schritt eben diese Zusammenarbeit, die Gewerkschaftsschule in Tiflis zu installieren und dort einfach auszuprobieren und im zweiten Schritt auch dieses in die Regionen gehen. Ja, genau.
რა შეეხება ისტორიას 60-წლიანი ისტორიას თითქმის უშუალოდ ავსტრიის საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს პროფკავშირული მემართულებით, პროფკავშირული გაერთიანებების მემართულებით და პროფკავშირული სკოლების დაფუძნების მემართულებით. აქედან გამომდინარე პირველი ინიციატივა ეს იყო დაფუძნებულიყო ანალოგიური სკოლა თბილისში და არა მხოლოდ თბილისში, უკვე გადმოვინაცვლეთ რეგიონებშიც.
და ბატონმა თამაზმა აღნიშნა, რომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს და ქავატონმა სანდრამაც ისაუბრა ამის შესახებ. მაინც ამ გადასახედიდან რა არის ის წარმატების ფორმულა, რაც დაუშვათ ამ გამოცდილებამ, რამ საქმიანობამ რა უკუგებაც მოიტანა? Risi შედეგია ეს.
წარმატება ავსტრიაში თუ წარმატება
საქართველოში?
Also sie haben dass sie haben gesagt, dass sie Erfahrung über 60 Jahren Erfahrung haben, welche Erfahrung, über welche Erfahrung wir welche Vorteile wir reden können. Was ist ihre Formel sozusagen für die?
Also um nochmal darauf zurückzukommen, die Gewerkschaftsschule in Georgien ist grundsätzlich nach einem Modell der österreichischen Gewerkschaftsschule mal designed, ja. Und auf die Vorteile komme ich gleich.
Ja. რა შეიძლება სკოლას, რომელიც საქართველოში დაფუძნდა სწორედ ავსტრიული სკოლის, პროფკავშირული სკოლის მოდელის მიხედვით კონსტრუირებული იქნა, ასე ვთქვათ?
Die konkrete Ausrichtung wird dann selbstverständlich im Georgien selbst vorgenommen von dem Georgischen Gewerkschaftsbund, der natürlich die Rahmenbedingungen viel besser kennt. Aber die Frage war jetzt nach den Vorteilen. Ja, selbstverständlich ist es ein wunderbares Instrument, auch Multiplikatorinnen auszubilden, um Mitglieder zu werben und die Leute einfach davon zu überzeugen, beziehungsweise auch zu informieren über ihre Möglichkeiten und Rechte und zur eigenen Initiative zur Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen.
რა შეიძლება ჩარჩომოთხოვნებს, რა თქმა უნდა, ჩარჩომოთხოვნების სკოლაში ჩამოყალიბდა საქართველოს პროფკავშირული გაერთიანებების შეხედულებების მიხედვით, რადგანაც საქართველომ უკეთ იცის რა პრობლემები და რა მოთხოვნები უნდა შესრულდეს. რა შეიძლება იმ წარმატებას, რომელსაც ვთვლით, რომ ის გამოცდილება, რომელიც გადმოვიტანეთ საქართველოში, წარმოადგენს იმას, რაც უფრო მეტ მულტიპლიკატორს გავზრდით, რაც უფრო მეტი მულტიპლიკატორი გაიტანს ინფორმაციას პროფკავშირული სკოლების, პროფკავშირის არსებობის, აუცილებლობის შესახებ, მით უფრო მეტად დაცული იქნება ადამიანის უფლებები სამუშაო ადგილზე.
და რამდენად ბევრი მსმენელი ყავს დღეს ავსტრიაში პროფკავშირულ სკოლას და რამდენად მოდის ინიციატივა თვითონ იმათგან, რომ გაერთიანდნენ და არსებობდეს მეტი ნდობა პროფკავშირული გაერთიანების მიმართაც ამის საფუძველზე.
So praktisch gesehen, wie viel Kursteilnehmer zum Beispiel in einer Schule, in der Gewerkschaftsschule sein kann und wie vertraut die Gesellschaft der Gewerkschaftsschule oder überhaupt der Gewerkschaft, die Gesellschaft.
Mhm. Also in einer Schule, das ist ganz unterschiedlich, aber ich glaube, die Größenordnungen sind sehr ähnlich wie in Georgien. Mhm. Wir haben auch zwischen 15 und 20 Teilnehmerinnen in einer Schule. Und es ist auch die Länge, also es gibt in Österreich einjährige Schulen und zweijährige Schulen.
Рачехеба сидит пробкавшируული школа ავსტრიაში თითქმის იგივე რაოდენობას მოიცავს 15-დან 20 მსმენელამდე და დაახლოებით იგივე ხანგრძლივობით დაახლოებით 1 წელი გრძელდება სწავლება.
Und die Schulen finden in Österreich aber auch parallel statt. Also es gibt oft, es gibt, ich glaube, mindestens 10 Schulen, die parallel laufen in ganz Österreich. Und nun noch zum Vertrauen der Gesellschaft. Damit, das ist auch für österreichische Gewerkschaften eine große Herausforderung, dass es trotzdem auch viele Menschen gibt, die mit der Einrichtung der Gewerkschaft wenig anfangen können und wenig darüber wissen. Und diese Menschen sind jetzt auch in den letzten Jahren leider auch viel mehr geworden. Auch in Österreich ist es eine Herausforderung, die Einrichtung der Gewerkschaften wieder zu stärken. Aber grundsätzlich gibt es schon eine sehr starke Tradition, was die Gewerkschaften und das Vertrauen in die Gewerkschaften angeht. Aber es war auch schon besser.
Es war auch schon besser. Рачехеба, раткомда австрийчи сарян адамянები რომლებიც ნაკლებად ენდობიან პროფკავშირულ გაერთიანებებს, თუმცა არსებობს დიდი ტრადიცია პროფკავშირულ გაერთიანების ნდობის მიმართ და კიდევ უფრო მეტი ნდობა იყო, ვისურვებით რომ იგივე ნდობა დაბრუნებული იყოს პროფკავშირულ გაერთიანებების მიმართ.
Და ეიც ისოს წინაშე კითხვაზე რომ დაუბრუნდეთ, ეს ნდობა რამ განაპირობა? იქ ალბათონმა სანდრამ აღნიშნა რომ დიდი ნდობა არსებობს პროფკავშირების მიმართ. აი რამ განაპირობა?
გაძლიერა, ანუ ეს ნდობა გაძლიერა ამ საგანმანათლებლო პროგრამების არსებობამ, ამის აუცილებლობა.
Aussetzung um das Vertrauen zu gewinnen zu Gewerkschaften, diese Ausbildungsprogramme oder was?
Ich weiß jetzt gar nicht, was ich auf diese Frage antworten soll, weil diese Ausbildungsprogramme gibt es eben schon so lange und diese Tradition hat, sagen wir, wieder eingesetzt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und damals war die Gewerkschaft natürlich eine sehr wichtige Einrichtung, um die Arbeitsbedingungen, um für die Arbeitsbedingungen sich gemeinsam stark zu machen in Österreich. Und ich glaube, wir haben auch sehr vorbildliche Arbeitsbedingungen, aber darauf kann man sich nicht ausruhen. Wir müssen daran ständig arbeiten und ich glaube, dieses ständig daran zu arbeiten und das auch glaubhaft zu machen, das bewirkt dann auch das Vertrauen.
Zustat namdulat konkretul pasuxs namdulat ver gakcemtna, magra meore soplio omis shemdeg autsilebeli iqo propkashuli gartianebis kide upro gazlieraba, imetrom samshao pirobebis da samshao mdgomarobis gaumjobebesebis misnis es sajiro iqo. Rachexeba ndobas imisatvis ro ndoba ar daikargos, qovltvis qovl mudmivat unda vimushaot imaze rom ndoba კიდე უფრო გაუძლიეროთ საზოგადოებას, საქედან გამომდინარე ჩვენ არ წვეთ, არ შეიძლება ამ საკითხისგან დასვენება, ჩვენ არ წვეთ საკუთარ თავის განვითარებას, რომ ნდობა არ დავკარგოთ საზოგადოებაში.
დიდი მადლობა ქალბატონ სანდრას, ქალბატონ ნელი მადლობ და ბატონ თამას დაუბრუნდეთ ესევე შეკითხვით. ბატონო თამას, თქვენ რამი გაჩნიათ ნდობის აღდგენის საუკეთესო წინაპირობად? ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე.
პირველში მინდა ეს რამე ვთქვა, რომ პარალელურად იმისა, რომ პროკავშირი მუშაობს ასე თქო საკუთარი აქტივობების ინფორმაციულად რო მოიცვას წევრობა, იმიტომ რომ ინფორმაცია უნდა კონდეს წევრს თუ რა საკითხს პროკავშირი, ხო? ჩვენ გვახსოვდეს რომ ცხოვრობთ სახელმწიფოში, სახელმწიფო შედგება გარდა დასაქმებული ადამიანებისა, შედგება დამსაქმებლებისგანაც და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებისგანაც. Და არ უნდა გამოვრიცხოთ და უნდა გვახსოვდეს რომ პროფკავშირების ნდობის ხარისხის ამაღლება ხანდახან შეიძლება არაწყობდეს რომელიმე სხვა ჯგუფს, მაგალითად დამსაქმებლებს ან რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფებს, განსაკუთრებით მათ, რომელთა პოლიტიკური იდეოლოგია ცალსახად ეწინააღმდეგება პროფკავშირულ მსოფლმხედველობას, მაგალითად ультраლიბერალები, რომლებიც ამობენ საერთოდ რა საჭიროა შრომის კოდექსი, შრომა ეს არის ბადრიჯანი და როგორც ბადრიჯანი იყიდება ბაზარში იმფასად, რაფასად შემოგთავაზებს კლიენტი, იმფასად უნდა გაყიდოს ადამიანმა შრომა, როგორც დამსაქმებელი დაუწესებს ფასს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ეტრფიან თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს, ტოტალური თავისუფალი ბაზრის, ისეთ შრომით გარემოს, სადაც რეგულაციები საერთოდ არ იქნება, აი ესეთი ადამიანები, რა თქმა უნდა, ახორციელებენ ანტიპროფკავშირულ კამპანიას იმისთვის, რომ საზოგადოებაში ის ნდობა, რასაც ჩვენ ასეთი რთული მუშაობის შემდეგ დავუშვათ, რომ ნდობის ხარისხს ამაღლებთ, ისინი მუშაობენ საპირისპიროდ, რომ ეს ნდობა დაიკარგოს. როგორც უკვე ვთქვი, გარდა დამსაქმებლებისა, აქ პოლიტიკური ძალიან ბევრი ჯგუფი მოიაზრება. ასევე არის საზოგადოებაში არის რაღაც სეგმენტი, რომელმაც ჩათვალა, რომ შრომით უფლებებს დაიცავს პროკავშირზე კარგად და ასე ვთქვათ, თავის საქმეს წინ წაკეთებენ. თუმცა მე ამ ნდობის მიმართულებით არსებულ პრობლემას მანდამანდ ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით პროფკავშირები მთელი თავის საქმიანობა მიმართულია დასაქმებულთა უფლებების დაცვისკენ და თუ კი ვინმე პროფკავშირზე რაიმე კრიტიკულ სიტყვას, რა თქმა უნდა, აუცილებლად მან კონკრეტული საკითხები უნდა დაასახელოს და ზოგადი ფრაზებით მანიპულირება უფრო გავს, ასე ვთქვათ, რაღაცა შავი პიარის, უსაფუძლო პიარის ამბავს. მეორე საკითხია წევრთა რაოდენობა. წევრთა რაოდენობაზე უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ ზღან, წევრთა რაოდენობის ზრდა ნიშნავს, ეს არ არის მხოლოდ წევრთა რაოდენობა, როგორცაც ფრაზა ავიღოთ და ვთქვა, ეს არის წევრთა რაოდენობა პროფკავშირისთვის არის რეპრეზენტატიულობის ხარისხის მაჩვენებელი. ანუ პროფკავშირი რაც უფრო მეტი ადამიანის ინტერესებს წარმოადგენს, მისი ლეგიტიმაციის, ასე ვთქვათ, ხარისხი უფრო მაღალია. თქვენ იცით, რომ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტებით, რომლის წევრიც გახლავთ საქართველო, და რომელიც საქართველოს მიერთებულია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ყველა ფუძემდებელ კონვენციას, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტით, შრომით ურთიერთობებში ერთადერთი სოციალური პარტნიორი დასაქმებულთა მხრიდან ეს არის პროფკავშირები, სადაც ასევე წარმოდგენილი არიან სახელმწიფო და დამსაქმებელთა ასოციაციები. შესაბამისად, აი ამ სამხრივი პარტნიორობის ფორმატში, რაც მაღალი ექნება რეპრეზენტატიულობის ხარისხი პროფკავშირის, რა თქმა უნდა, მეტად ექნება გავლენა საკანონმდებლო პროცესებზე ქვეყანაში. ჩვენ, როგორც იცით, მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებით საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებამ რამდენიმე დღის უკან დაარეგისტრირა კანონპროექტი, საკანონმდებლო ინიციატივა. ამ საკანონმდებლო ინიციატივას დაჭირდება 25,000 ხელმოწერის აგროვება, რომ პარლამენტმა მისი განხილვა დაიწყოს. ეს კანონპროექტი დაფუძნებულია კვლევაზე, რომელიც საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით კვლევა რო ჩაატარა რამდენიმე წლის უკან, იმაზეა დაფუძნებული და მიზნად ისახავს იმ გარემოების შეცვლას, რომელიც უკავშირდება სიღარიბეს. თქვენ იცით, რომ დღეს საქართველოში სიღარიბის ზღვარს მიღმა ძალიან ბევრი ადამიანი არამარტო ცხოვრობს და არ გულისხმობ მარტო პენსიონერებს ან მოწყვლად ჯგუფებს, არამედ ადამიანები, რომლებიც დასაქმებული არიან, მაგრამ სიღარიბის ზღვარს მიღმა უწევ ცხოვრება, იმიტომ რომ აქვთ ხელფასი ძალიან დაბალი. საქართველოში 100 ლარზე ნაკლებ ხელფასს იღებს 26,000 ადამიანი, 200 ლარზე ნაკლებ ხელფასს იღებს 65,000-მდე ადამიანი და 300 ლარზე ნაკლებს იღებს 130,000 ადამიანი. წარმოიდგინეთ, ანუ ადამიანები მუშაობენ და ყოველდღიურად მაინც ღარიბდებიან და ამას დავამატოთ ინფლაციური პროცესები, რომელიც რამდენიმე დღის უკან საქსტატმა გამოაქვეყნა და ძალიან საგანგაშო სტატისტიკაა, 6.9% დაფიქსირდა ოქტომბრისთვის ინფლაცია. მაგრამ კიდევ უფრო საგანგაშო ის არის, რომ თუ ჩვენ ამ სტატისტიკას ჩავშლით და ჩავყვებით, აღმოვაჩენთ, რომ იმ პროდუქტებზე, რომლებზე ძირითადად იხარჯება ადამიანის, დასაქმებული ადამიანის ხელფასი, მაგალითად რძე, ყველი, ხილი, ბოსტნეული და ასე შემდეგ, 25-26% არის ფასები გაზრდილი. ასევე რომ თუ ჩავყვებით მედიკამენტების სეგმენტს, გაცილებით უფრო მაღალია ინფლაცია, ვიდრე 6.9. შესაბამისად, აი ამ ფონზე, აი ამ საკანონმდებლო ინიციატივის შეტანა პარლამენტში აბსოლუტურად ადეკვატური ქმედება იყო პროკავშირების მხრიდან. ეს არ არის ერთ-ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც პროკავშირებს აქვს და მომავალში წაპირებს. შესაბამისად, რაც მაღალი იქნება ნდობა, თავად დასაქმებული ადამიანებისთვის იქნება ხვალინდელი დღე უკეთესი. შესაბამისად, მე არ მინდა ახლა ისე გამოგვივიდეს ქათამი უფრო ადრე გაშთოთ უკვერცხი, მაგრამ ახლა პროკავშირის საქმიანობა გამოიწვევს დასაქმებულთა ნდობას, თუ დასაქმებულთა წევრთა რაოდენობის გაზრდა გამოიწვევს პროკავშირის გაძლიერებას, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს შრომის პროცესებზე იქნება დადებითად ასახული და მე მინდა ესმოდეს ეს
და რა მოლოდინები გაქვთ ამ საკანონმდებლო ინიციატივებთან მიმართებაში? თქვენ თქვით, რომ გარკვეულწილად სჭირდება ხელმომწერთა საკმაოდ ისეთი არც ისე დიდი რაოდენობა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ კავშირის ხო
ხელმომწერები ჩვენთვის პრობლემა არ არის,
ხო მხარდაჭერა სჭირდება, არც ისე ისეთი რიცხვია, რომ შეშინდეს კაცი 25000 იმ ფონზე არაფერია რა.
25000 ხელმომწერის აგროვება პროკავშირებს არაფერს არ ნიშნავს, პრობლემას წარმოადგენს. მოლოდინი გვაქვს უფრო, აი მერე როდესაც პარლამენტში დაიწყება იმის განხილვა, ვშიშობთ, რომ კანონს ეყოლებიან პარლამენტში, ასე ვთქვათ, ოპონენტები, ისე ვიმეორებ, ის ადამიანები, რომლებიც ან თავად არიან ბიზნესმენები, პარლამენტში არიან და ბიზნესმენები არიან თან, ან ლობირებენ სხვადასხვა ბიზნესებს, არ მინდა ხა პერსონალიებზე ვისაუბრო, მაგრამ ნუ რაღაცა კომპანიების მთავარი აქციონერები არიან პარლამენტში წარმოდგენილი, შესაბამისად მათი მხრიდან მოლოდინი არის იმისი, რომ ისინი ოპონირებას გაუწევენ კანონპროექტს.
დაყავდა უბრუნდეთ პროფესორულ სკოლას.
ბოლო შეკითხვა ამატენთ ამას, ჩვენ გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ რამდენიმე დღეში ბათუმის პროფკავშირული სკოლის პირველი ნაკადის მსმენელების სერტიფიკატებს მიიღებენ. ექნება თუ არა ამას გაგრძელება და ბათუმის პროფკავშირული სკოლა გააგრძელებს თუ არა უახლეს პერიოდში ფუნქციონირებას?
ახალ ნაკადს თუ ახლა ექნება ერთგვარი პაუზა?
იცით რა, მე მინდა პირველში მადლობა გადავუხადო აჭარის პროფკავშირების გაერთიანებას, რომელიც ყველაფერი ჩადო იმისთვის, ყველა ასე თქვა ძალისხმევა, რომ ამ სკოლა წარმატებული ყოფილიყო. თქვენ იცით, რომ ეს არის მესამე გამოშვება პროფკავშირული სკოლის, ორი კურსი გამოუშვით 2016 წელს თბილისში. ბათუმის სკოლის დახურვის შემდეგ სკოლა გრძელდება, ეხა მიმდინარეობს უკვე, სექტემბერში დაიწყო ქუთაისში. 2020-დან თბილისში იგეგმება და რა თქმა უნდა ჩვენ გეგმავთ ამ ტიპის კურსების გამეორებას. განსაკუთრებით გვინდა, რომ ინდუსტრიული ცენტრები მოიცვათ, სადაც დასაქმებულთა მჭიდრო ლოკაციებია, ეს არის ჭიათურა, ტყიბული, ზესტაფონი და ასე შემდეგ. თუმცა რა თქმა უნდა აჭარა და ბათუმი ყოველთვის არის და დარჩება პრიორიტეტა საქართველოს პროფკავშირებისთვის, ასე რომ გამორიცხული არაფერი არ არის. მთავარია, რომ ავსტრიის პროფკავშირების გაერთიანება, ავსტრიის განვითარების სააგენტო და ფრიდრიხ ებერტის ფონდი მზად არიან, რომ ამ საქმეში კონტრიბუცია კვლავ შეიტანონ.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ დღეს ბათუმის პროფკავშირული სკოლის საქმიანობაზე და ზოგადად პროფკავშირების საქმიანობაზე საუბრობდით. კონტაქტი სტუდიაში იყვნენ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე თამაზ დოლაბერიძე და ავსტრიის პროფკავშირების გაერთიანების წარმომადგენელი სანდრა ხოხოლცერი. ავსტრიელ სტუმართან ურთიერთობაში ქალბატონი ნელი ახვლედიანი გვეხმარებოდა. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათზე და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.